Në një lagje të banuar kryesisht me komunitetet Romashkali dhe Egjiptas në qytetin e Fushë-Kosovës, të rinjët flasin për një jetë me shumë probleme që ata e bëjnë në Kosovë. Papunësia, varfria dhe diskriminimi janë tri nga shqetësimet më të mëdha të tyre që ata i theksojnë në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë. Rifkiu, një të ri nga komuniteti Ashkali, e takuam në një vend ku, si shtregon ai, është vendi ku ata dalin për të gjetur punë. Rifkiu dhe shokët e tij aty qëndrojnë gjatë tërditës dhe presin që dikush mund të vi t'i marrë që të punojnë ndo një punë krahu.
Rrim që të pa punë, pa kohë që në duhet me punu diçka. Kërkush nuk bjeme në marrë me punu gjithi dhe në gafë. Në një punë, se, me punu, me gjallnu me. Për që ta.
Papunësia është një nga problemet thelbësore në Kosovë. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2014, tregojnë se papunësia është 35%, ndërkësh varfëria ekstreme 10%, por që papunësia e madhe në Kosovë më shumë ka prekur këto komunitete. Si pas zyrtarëve të organizatave jo qeveritare, mbi 90% e këtyre komuniteteve janë të papunë dhe jetojnë nga asistenca sociale. Edhe sahit janë kohët se nuk arrin të gjenë punë dhe se asistenca sociale që ai e merë është e pamjaftueshme.
Ski punë si kozër. Për mi si 5 vjetë, mua s'ko lëqë, do të tanohë socialit s'ki punë si kozër. Kjo më botë shko, kjo më botë shko. Po të putu 5 vjetë tanohë, nuk e prekëm. Qeveria ko këto, e ko pyti. Do të me bo me rritë socialit tërë, me e bo rogën dhe 250 euro. S'ki shme bo me gjithë atarë, 7 euro.
Komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptas një nëzyrtarish si komunitetet të veçanta në Kosovë dhe si pas kushtetutës gëzojnë të drejta të barabarta. Por ndryshe nga jo shfarthuat në ligje, veprohet në praktik, thonë të rinjët e këtyre komuniteteve, të cilët shtojnë se janë të diskriminuar shumë nga komuniteti shumic shqiptar. Egzon Abdullahu është 16 vjeç nga komuniteti Rom, a i flet për raporte jo të mira me shqiptarët. Egzoni tregon për Radion Evropa e Lirë, se vëlla i tij, cili ka ndjek mësimet në një shkollë publike, i ka ndërprer ato për shkak se si shtot ai, ka qeni përqeshur nga shokët për faktin se i takon komunitetit Rom.
A ke shku shkollë?
Kom shku shkollë, por edhe me shku të rejhim.
Pse?
Se s'duhen ma gjopë, s'duhen ma gjopë. Lohen ma të bugel, ma kanë rejhë. Edhe tash për momentin nuk shkën hitë shkollë.
Diskriminimi shoqëror kundër pjestarve të pakicave etnike në Kosovë ishte theksuar edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut. Një nga problemet e këtyre të rinjeve është edhe niveli i ulët apo fari i shkollimit. Në Kosovë, komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptas gëzojnë të drejtën e tyre që të ndjekin mësimin në gjuhën amtare, por që si pas të dhënave të organizatave jo qeveritare që merën me mbrojtjen dhe interesat e këtyre komuniteteve, thuhet se 85% e qytetarëve të këtyre komuniteteve nuk e kanë të kryer shkollën fillore. Elhame B është 16 vjeç nga komuniteti Rom, është fëmia i 10 i familjes. Ajo nuk ka shkuar asnjëherë në shkollë, thot që kushtet e rënda ekonomike i kanë pamundësuar shkollimin.
Di me shkru me lexu, jam e mësu në fi internetit. Që jam rahat me familje tam, e kam shpinë tam, nuk është të fëqiri rjeta. Jena mirë. Po punojnë atë qështë po hajnë atë qamit, nuk është të fështirë shumë.
Deri sa po flisni me Elhamën, shoqja saj me emrin Gjemile i kërkon ndihmë asaj që ti tregon se çfarë po i shkruan të dikush në telefon. Gjemilja tregon se nuk din të shkruaj dhe të lexoj.
A ke shku në shkollë në jetë?
Jum konë, një të zëpë.
Po? Edhe që a ke një mësuate?
Kërgjë, më kështë të pëse shumë.
A din me shkru dhe me lexu?
Ja. Nësë nuk dhja është me shkru, është me lidu.
Qka punon?
Në përkon të si kjo. Dalë mi punu i në kështë, një dhëmë në hekër, në liming.
Shkollimin e ka ndërprer edhe Labinoti, një i ri i komunitetit Egjiptas, i cili jeton në Fushë Kosovë. Labinotin e takuam dirisa po shkonte në punë, a i punon si pastrues në një ndërtesë private.
O ka dash me punu, vëllave, pa e në ole shkollën të ne.
Punën që e bëna është e fështirë?
Jo, ka lajë, vëllave, është normal.
A është fështirë me gjithë punë?
Vëllave, dhe i do kom po.
Në Kosovë, logaritët se jetojnë deri në 40.000 Roma, Shkali dhe Egjiptas, Qeveria e Kosovës tashmë shumë herë ka shprehur përkushtimin e saj për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve. Por përfaqësuesit e komuniteteve vazhdimisht kanë shprehur ankesa të mëdha se ligjet e strategjitë e miratuara nga Qeveria e Kosovës për këto komunitete kanë mbetur vetëm në letër dhe asnjëherë nuk janë zbatuar në praktik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.